Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Законът на Местан и Пеевски. Онзи, дето щял да забрани офшорки да участват в сфери като обществени поръчки, банки, концесии, приватизация, медии и така нататък. Този закон, който чакаме Пеевски да внесе в Народното събрание. Този закон, който още в своя замисъл предизвика острата критика на юристи и икономисти. Него планирахме да обсъждаме днес в Кой говорим и ще го направим. Но не и преди да си кажем каквото се полага за вчерашния парламентарен ден, в който българският парламент се държа безпрецедентно антиевропейски и популистски. Започваме след рекламите. Здравейте! Много имаме да си говорим днес. Да ви кажа кои са гостите. Емилия Милчева, колега от сайта WebCafe. Здравей, Емилия.
Здравейте.
Владимир Каролев, икономист. Георги Ганев, икономист. Здравейте на вас, двама ви.
Добър ден.
Както
добър
вече казах на нашите слушатели, предвиждахме днес да си говорим за закона, който още не е видял бял свят, но за сега е проект. Закона Пеевски Местан, така го нарекох, за мястото на офшорките или по-скоро за отсъствието на офшорките в някои области на икономиката. Така, само че, разбира се, ще си говорим за него, защото той е важен, макар още да не знаем точно какво ще представлява той, но сме тежко предизвикани от това, което пък вчера произведе Народното събрание. Не знам кои са най-точните думи за това. Със сигурност ставаше дума за популизъм и друг път сме виждали популизъм. Не сме виждали обаче до сега сякаш такъв целенасочен антиевропейски популизъм, което беше може би най-скандалното. Тепърва ще черпим последиците. Но хайде, аз да не говоря. Господин Каролев започна.
Ами, първо сме виждали и това е в заглавието.
Точно. С такива последици.
Ами, когато имаш партия, която е в, макар че се казва, че не са в коалиция, ясно, че так са в коалиция, в която в 140 някои страници е тоя памфлет на, не знам кой го е писал, в който самото заглавие пише, че са против колониализма и изреждат кои са колониалните компании. Според тях колониалисти
са... За кое сега говорим?
За произволната програма на Атака. Според тях колониалисти са примерно всички собственици на РП-та в България, всички там собственици на, на магазини, ОМВ, Shell, Veolia, Софийска вода, Дъндия, особено
Руска Филинко. Компания няма да видите.
Да, да, на колониалисти.
Руснаците не са колониалисти.
Да, и всъщност вчера еманацията на, аз го наричам псевдопатриотизъм, защото това не е патриотизъм. Според мен патриотизъм е да създаваш условия в България, да се създава бизнес, да се създава национален продукт, хората да работят, а когато създаваш условия за намаляване на конкуренцията, това не е никакъв патриотизъм, това е измислен национализъм. И ако мога само да прочета нещо във Фейсбук, ми го бяха постна, защото е много хубаво. На превържите за запазване на мораториума на земята, било то край на леви националисти, така популисти от ГЕРБ, зелени, които не знам какво се борят в случая, и се опитват да изкарат въпроса морален, да се представят защитници на земята на Хансбург, Ботев и Левски. Искам да им кажа, че тяхто лицемерие изпъква най-ярко именно когато прочетем каква България се е представил Левски, открием, че за него и от тук се започва цитат. Бъдеща демократична република трябва да се превърне в храм на истината и правата и свободата, където се възцарят съгласието, братство и съвършено равенство между всички народности. И те са равноправни във всяко отношение, било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да било. И последната част на това изрече е още по-важно. И откъдето и да поискат да живеят хора в този наш рай, те ще бъдат третирани наравно с българина във всичко.
Ама, извинявайте, ама защо трябва всяко нещо, което решаваме, добро ли или лошо, в обществен интерес или не, трябва да минава през Левски? През това какво казал
защото
и е мислил Левски?
Много нагли хора се опитват да се легитимират с Левски.
Не трябва.
Ама и не бива да допускаме една партия като Атака, която е тоталното отрицание на всичко, за което стои Левски.
Точно така.
Да се изкарва, че някак си в неговата памет действа. Атака е точно обратното на Левски.
Така, ако говорим за Атака, мисля, че много пъти сме го казвали. Страхувам се, че ще имаме още много пъти поводи да го казваме, но тук не става дума просто за Атака. Става дума за българския парламент, който наруши договор с Европейската общност. От този договор ще проистекат последици. Ние не можем да знаем още точно какви са, можем само да допускаме как ще реагира Европейската комисия. За някои неща сме сигурни. Санкции ще има. Може би ще бъдат финансови, може би ще ги плащаме всички ние. Може би, както вчера Reuters предвиди, това ще последва достъпа на български граждани до европейския свободен трудов пазар, т.е. ще бъдем ограничени, може да се окаже, че сме ограничени да работим на територията на Европейския съюз. Така, не знаем какви санкции ще проистъкат, но това е изключително тежко провинение, според мен, на българската държавност с този акт вчера.
Емилия, ти не можем мислиш? Да не говорим за Атака, защото една нищожна партия,
не е само
с 20,
това исках разбирам да кажа.
Но една партия с 20 депутати успя да увлече част от управляващото мнозинство, което, нали, в кавички се дефинира като страни от нея, и в посоката, в която те бяха обявили в предизборната си програма, тя ни влече на изток. Точно, тя ни влече много далеч от Европейския съюз и тя ни повлича на изток. Ако една партия, която по дефиниция е дясна, защото ГЕРБ е най-големия член на Европейската народна партия у нас, и една партия, чийто лидер е и председател на европейските социалисти и социал-демократи, по този начин дефинират, че те са с едно ксенофобско, изключително уродливо явление в българския политически живот, за което се притесняват, както разбирам, и техните европейски партньори, то е редно те да излязат и да ни го кажат директно. Вместо председателя на парламента Михаил Миков вчера да пуска някакви изявления от сорта на, че това е политически популизъм. По принцип всички решения, които се взимат в парламентарните групи и гласуване, това се обсъжда предварително. Не може парламентарната група
по съвест,
на...
Има гласуване по съвест,
това
най-
беше
най- за
пушването. Значи, това
е... Тук е било по съвест, както разбираме.
Няма такова нещо.
Не, изумителното е, че по времето на... че в момента господин Станишев, по чието време, нали, смисъл, изпълняваха се един куп решения на Европейския съюз и така нататък, и в неговия мандат се случи присъединяването на България към Европейския съюз. И изумително, че точно сега правим крачка назад. И то много сериозна крачка назад, защото това не е просто отстъпление от един закон.
Може ли да цитирам, какво каза вчера говорителката на еврокомисара Мишел Барние?
Да, това беше добре.
Ако България иска мораториум да остане в сила след началото на следващата година, това трябва да получи подкрепа от всички страни в Европейския съюз. Означава и това означава ревизия на присъединителния договор, новото мортифициране с 28 страни. Значи, това, което се случи вчера, също показва колко некомпетентни са всичките тези хора, които са
напротив,
гласували в парламент.
Напротив, аз мисля, че са много компетентни.
Не.
Смисъл, това е нещо, което не изисква кой знае каква компетентност, за да
те
го знаеш.
Те си мислят, че ще извадат тук сабите и, нали, и ще им клекнат в Европейския съюз на
проститутите. Ама допускате ли наистина, че тия депутати, които са там, не знаят, да, че...
Абсолютно.
Че става въпрос за договор, който...
Това са ли компетентни тапаци?
Не, аз мисля, че те са наясно, но може би сега ще разиграят следния цирк, господин Гарафет. И цирка ще бъде следния. Европейския съюз е лошия, защото това е реакцията на хората, които стоят по селцата в провинцията и са затворени между един телевизор съседа и нямат достъп до външния свят, нито знаят езици, за да гледат чужди телевизии, ще кажат: Европейския съюз е лошия, той иска нашата земя да бъде дадена, нали? Така, така.
Нека да почне да играе.
Георги Ганев, че не се не му даваме думата.
Да,
Георги, заповядай.
Нещо за салата, защото аз обикалям по салата и мисля, че хората не са глупи.
Искам да кажа, че значи най-малкото, което Европейския съюз може да направи, е да каже следното. Очевидно, това е лобистка мярка, която обслужва мафията в земеделието, за да може само тя да получава европейските субсидии, които текат там. Е, първото, което ще направим, е да ги спрем. Тогава, повярвайте ми, стотици хиляди български селяни ще разберат за Европейския съюз и за други работи.
Точно
ще
така
се сета. Защото сега в момента все пак едни пари от там им се вливат в джобовете и сега ще спрат да се вливат. И те много добре ще сметнат с европейски съюз ли по-добре или, нали, национализъм на Голтунбакчи в те пиштови. Сега, само да кажа най-силното възможно тълкуване, което е моя силна емоционална реакция, може и да не съм прав, но искам да го кажа. Значи, и това искам да го кажа в памет на моя Войчо, който беше един небезизвестен публицист, докато почина, Милчо Спасов, който имаше между другото две книги на тема „Имало ли фашизъм в България“. Един от основните му аргументи защо през 30-те и 40-те години в България не е имал фашизъм, е, че не е имал фашистка партия. още по-малко пък фашистска партия, която да е на власт.
Mm-hmm. Да.
Имало е тук там отделни фашисти. Сега в момента България се управлява от фашистска партия. Ако някой има съмнение по този въпрос, нека да погледне как тази групичка от 20 човека успява да си прокарва своето, този път играйки с този, другия път играйки с другия, и в крайна сметка става нейното. А нейното е България вън от Европейския съюз, България обратно в колаката на Европа, където можем да си разиграваме коня и да заблуждаваме всичките тези хора, че ето, видите ли, ние сме великите националисти. Значи, в момента България се управлява от фашистска партия. Властта на тази фашистска партия беше дадена от БСП.
Да.
Аз само да добавя нещо за селените, защото по линия на работата ми имам достъп с хора в селата. Всъщност няколко мита се разпространяват в България много целенасочено. Едното, че земеделството ни стопанство върви все по-зле и по-зле. Има един доклад, който се нарича аграрен доклад, съкратено. Всеки може да го свали от сайта на Министерството на земеделието и ще видите, че през последните 5 години с двуцифрен ръст всяка година износа на земеделието. Имаме миналата, последната година, за която има публикувани данни, 2011, съжаление, още за 2012 не са публикували. 2011 има 1 700 000 000 долар, не знам що в долари е в този доклад, не е в евро, 1 700 000 000 долари повече износ от вноса.
Това
ни казва, че селското стопанство още не е такова разбито, че клетата майка България
отдавна,
да е закъсана.
Отдавна надмина нивата на социализма.
Отдавна е надминала нивата на социализма и въобще не върви надолу. Второто нещо, значи селените много добре знаят кои са добрите инвеститори, кои не са добрите. Аз ходя от време на време в една църква в Банско и там има англичани, които си купили имоти, които обработват земя, не само като си купили апартаменти. И хората ги приемат много добре, защото тези хора са си оправили къщите. Те не са купили от тези новите апартаменти, са купили в село Баня стара къща. В ромския квартал. Даже първи път се учуили как така него ще посмее да си купи къща в ромския квартал на Баня. Те си купили къща, след това дошли други англичани, оправили си дворовете, дали са пари, за да се направи асфалта пред тях. Значи, българските селени въобще не са глупави и всъщност. В момента тези, които си мислят, че по този начин ще получат подкрепа, аз мисля, че няма да я получат, защото нищо по-добро няма от това някой да дойде да купи земя и да почне да обработва. Законът за търсенето и предлагането формулирано още в 18 век. Когато се ограничи търсенето за някаква стока, в случай за земя, цената на тази стока ще стане по-ниска. И тези лъжи, че те ще вкарат този мораториум, че да чакат някога в митичното бъдеще земята да поскъпне, това е пълна лъжа от икономическа гледна точка.
Да, хайде наистина да поговорим наистина и за последиците.
Да.
И за последиците, конкретните последици от това този мораториум да продължи и да действа. Сега чувам и да казвате, че българското земеделие не е в пагубно състояние. Да, обаче, тук вчера имах така, вярвам, компетентни гости, на които аз се доверих. И знам, че това, което казвате, е вярно, именно, че и ние имаме огромен проблем с комасацията, с уедряването на земята, че все още има големи площи, които не са уедрени, че това е проблем пред купуването на земята. В този смисъл, ние трябва да говорим не за това, дали българин или чужденец ще купи тази земя, а ние трябва да говорим за това какви условия държавата трябваше и трябва да създаде, че тази земя да бъде купена и да може да остане земеделски и да храни. Да.
Значи, една от основните причини българската земя да не е достатъчно комасирана, въпреки че тя драматично, пак в този аграрен доклад, ако човек зачете, ще види колко драматично се увеличило средния размер на фактически обработваната земя. Тя не принадлежи на един и същи човек. Те пак са, собственостите са много, но обработвателите са успели фактически да комасират в много голяма степен българската земя. Над 95% от българската земя е в големи блокове. Се работи в големи блокове в момента. Това дори по социализма, както казах, не е било така. Но,
от обработваемата.
Но продължаваме да нямаме кадастър. Продължаваме да имаме много места, в които куче влачи диря няма. Това е прекрасната среда за вирене. Именно на тези задкулисни, мафиотски, олигархически интереси, срещу които се опитваме да се борим ние като граждани. Това решение, значи представете си, влиза един голям чуждестранен инвеститор. Той иска да работи тази земя. Какво е първата грижа? Можем да си мисли много за очността на тези гадни западни колонизатори, но първото му грижа да се изясни собствеността.
Естествено.
Иска той да е ясно, да има документ. От тук до тук е мое, от тук до там е твое. Значи това драматично ще се подобри. Натиска да се довърши този безкраен кадастър в България. ще стане много по-голям. Ще се изяснат имуществените права, ще се подреди пазара, а потенциалът на нарастване на цената на тази земя, особено в Добруджа и в Тракийската низина, е невероятно огромен. Тоест всеки, който притежава декар, 2, 3, 5, може да получи 10 пъти повече пари за него, ако влезат тези гадни, мръсни, долни колонизатори.
А смятате ли, че тези гадни,
но познайте, мръсни, кой не иска тя да се повишава
колонизатори, цената. Нека да го кажем това в големи кавички, защото Георги днеска е много емоционален. Не искам да съм сигурна, че нашите слушатели ни разбират. Това не са гадни, това са хора, които искат да инвестират и да правят бизнес. Нали? Това има предвид той.
Това са хора, които ще влязат в България и ще повишат цената на вашата собственост. На вашата собственост.
Да, което също е под въпрос, да, дали би се случило, ако мораториума беше вдигнат. Защото, пак казвам, условията...
Да, първо, това е цял... Самата история с този мораториум е измислена по някакво направление. Първо, аз не мога да си представя как толкова много лъжат от Атака и не само от Атака и хората не го правят. Не, наистина, аз почвам и аз да се емоционализирам. Значи, първо, и днес, от много години, всъщност не от днес, всеки, който иска, и тук не става въпрос само за европеец. Мога да е байкитайс, мога да е от някой зелено човече от Марс. Прави си едно ЕООД и си купува земя. Тоест, и днес няма никакви ограничения чужденец да купува земя. Второто нещо, това дигане на мораториум е само за гражданите на Европейския съюз. Та история, дето те разтегат от Атака, чадоят сирийските муджахидини, дето ги наричат, чадоят турците, китайците, катарците.
Което за тях... не би имало нищо лошо.
Аз също, не, ако дойдат муджахидини, има лошо, но те
не
имат
да
дойдат.
Няма лошо да дойдат китайците, няма лошо да дойдат чужди граждани. Всъщност
и днес всеки, който иска да купи земя и да инвестира в тази земя, може да го направи. Само, че може да го направи с фирма. Фирмата може да си направиш ЕОД с 2 лева капитал. И също ще ви кажа на кой би попречил този мораториум. Би попречил, например, на тези англичани, въпросните, които са си купили къща, оправили си, сега са решили да си купат 10 декара, примерно да съдат картофи. Е, на тези ще им попречи, дотолкова, доколкото место те да отидат в...
Хубавото, да си я купат на собствена фирма, фирма в България и пак ще си купат. Да.
Избира, това е добре, толкова
може
измисли
ли,
дебат,
понеже имаме тук няколко минути преди да освободим студиото за новините, ясно да кажете, дали това, което вчера беше по патриотични подбуди направено и решено от Народното събрание, в крайна сметка е полезно за хората, които притежават земи и за тези, които обработват земи и тези, които изобщо имат отношение към този вид дейност. Да кажем, че в бъдеще смятат да се занимават. Полезно ли е това за някого?
Да, сега ще ви кажа за кого е полезно и за кого е вредно. За собствениците на земи е вредно. Защото стойността на това, което те притежават при такъв мораториум е много по-ниска, отколкото стойността на същото това нещо, ако няма такъв мораториум.
Да.
Тоест, те са по-бедни заради мораториума, директно пряко.
Ако имате някаква земя и искате да я продадете, тези, които... бихте имали повече шанс да я продадете по-добре, ако мораториума беше дигнат от следващата година.
Може би не е утре, но в някакво съвсем обозримо бъдеще. Дори не да я продадете, нейната стойност като нараства, това означава, че може да използвате много, за много обезпечение на много по-големи заеми, да развивате бизнеса, ако искате. Не е задължително непременно да я продавате.
Така, сега земята ви се обезценява по този начин.
Съответно, разбира се, доколкото това пречи на процес на нормално развитие на пазарните отношения в българското земеделие, въпреки че такива се развиват с мъка последните 10-15 години, това означава, че за българските потребители това означава по-скъпа продукция, която идва от към българските производители. Те са по-малко конкурентоспособни, защото тогава, когато едно производство бъде капитализирано, значи предполага се, че един, като влезе чуж собственик, той ще дойде с капитала. Той няма просто да вземе земя на гол и да тръгне с ръце да я работи. Той затова е конкурентоспособен на този пазар, защото не само ти дава пари за земята, ми влиза с оборудването, с машините, с стратегическия план за какво ще използва, да я включи в разклонени международни вериги на производство, веднага да се пласира продукцията и така нататък.
Тоест, това ще поевтини продукцията.
Така. И печелят, тоест в изгода от мораториума, тези, които не притежават земята, вземат я под наем ефтино и сочат субсидии.
Само ще допълня господин Ганев със следното нещо. Връщам топката малко назад. Ако хората си спомнят, ГЕРБ бяха предложили преди в началото на своя мандат една поправка, така наречената поправка арендатори. С тази поправка те искаха да задължат хората да си продават земята първо на арендаторите, на които се е дари. Не знам дали си спомняте, тогава се надигна вой, включително и от БСП, абсолютен лобизъм. Беше по предложение на госпожа Десислава Танева и тази поправка не мина. Сега ГЕРБ гласуват и предлагат това заедно с Атака в полза на същите тези хора. Това много ясно трябва да се каже, както и че ако това не се беше случило. Хората, примерно в моя роден край, който е прекрасната Тракийска низина, бих си продавали земята за повече от 250 лева на декар, колкото в момента ги натиска да я продават.
Така, реклами, новини, после ще продължим да говорим, може би вече не само за този закон, защото той ще бъде тема на разговори утре, т.е. не закона, а това, което свърши България спрямо интересите на гражданите, на българските граждани, спрямо Европейския съюз. После, казвам след новините, ще продължим, ако искате, с другия опит да бъде направен на по-прозрачна икономическата среда, проекто закона Пеевски-Местан. Дарик. По-лесно ще ви кажа кой говори днес, по-трудно ще ви кажа за какво говорим, макар че можем да го обобщим в кратката фраза. Говорим за това как се употребява властта в България. Разговаряме с двама икономисти, Георги Ганев, Владимир Каролев, и с колегата Емилия Милчева от сайта Web Cafe. Идеята на днешното предаване беше да обсъдим законопроекта Местан Пеевски за това да бъде ограничен достъпа на офшорки в дейности като обществени поръчки, банки за страховане, концесии и така нататък. Вчерашната новина обаче с решението на Народното събрание да бъде удължен мораториум върху купуване на земя от европейски граждани, така да се каже, силно ни взриви, възмути. Така че първата част на предаването говорихме именно за това решение на Народното събрание вчера и остана да си кажем още няколко думи поне сега по него, преди да минем към законопроекта, който пък чакаме Пеевски да внесе. Това ще бъде поредното преживяване, което ще гледаме, поредния спектакъл от сцената на Народното събрание. Интереса на Атака, интереса на ГЕРБ, интереса на БСП и интереса на ДПС да гласуват по начина, по който гласуваха вчера. Може и набързо да се опитате да кажете какво мислите по това.
Аз само съвсем набързо ще кажа. Според мен интерес на Атака е съвсем очеваден. Това е една ксенофобска фашистска партия, която иска да управлява България по фашистски начин. Единствената им разлика с фашистите е, че те все пак го правят за собствената си нация, докато Атака съвсем очевадно го прави в полза на чужди нации, в случая в полза на Русия, и придвижването на България към руската орбита на световната политика.
Ако някой се е съмнявал в това и е мислил, че това е просто куха идеологема, нека види наистина вчера какво реши Народното събрание.
Да. Значи, Атака не е българска националистическа партия, тя е руска националистическа партия, но с от абсолютно фашизоиден тип, значи там интересът е ясен. Интересът на БСП е да продължава да съществува този парламент. Т.е. всички от БСП, които са подкрепили това решение, са го направили с мисълта, че по-добре сега тук да ползваме някакви облаги, докато сме депутати, вместо да ходим евентуално на едни нови избори, да питаме хората какво мислят по въпроса. Интересът на ГЕРБ е, че съответните сутрин...
Защо се цепнаха БСП? Едни гласуваха така, едни гласуваха
БСП се разцепиха. Така е, точно. Това е БСП, една разцепена партия в момента. Що се отнася до ГЕРБ, там очевидно настроението за тая сутрин на лидера е било такова, че той си е мислил, че нещо така популистки ще спечели, ако гласува по този начин. Други ден може вече да си мисли друго. Я, че знаем, че човека си променя мненията и няма как да бъде предвиждан.
Най-европейски последователна и ориентираната партия се оказа ДПС,
не,
каза вчера Местан.
В никакъв случай не се е оказа най-европейски последователно ориентираната партия, просто ДПС, както е добре известно, е една партия на и с задколисни бизнес интереси. Съответно, понеже тези задколисни бизнес интереси нямат кой знае какви позиции, очевидно точно в тая част на българската гора, именно земеделието и то тая част от земеделие, която ще бъде засегната, разбира се, от един подобен мораториум или въвеждането на възможност да се купува, понеже те нямат някакви конкретни позиции, които да защитават, там могат да си позволят да го играят на принцип.
Да.
Но в момента, в който някакви техни интереси бъдат засегнати, те ще престанат да го играят на принципи, както сме виждали и както ще видим и за офшорките.
Да, ако искате да затворим този разговор сега за това, което вчера произведе парламента, с обещанието пред нашите слушатели, утре ще го продължим, но вече ще го гледаме и през европейската призма, т.е. какво следва от тук нататък за България и за българските граждани в резултат на това решение на Народното събрание. А сега да видим към офшорките. Коментарът ви като начало за този законопроект. Какъв е? Еми.
Само казвам веднага, че в този законопроект има една датичка, че той влиза в сила до година, което означава следварително и не важи за притежанията, които до момента са направени от офшорки. Нали, това е много така любопитен
детайл. Тоест, ако ние си мислим, че господин Пеевски и ДПС ще си режат клона, средата, на който седят, не бива да...
Естествено се лъжем.
Да проявяваме такъв наивитет.
Най-вероятно, аз не знам защо до тогава са си дали срок. Може би искат да придобият още няколко активи. Не знам вече какво остана непридобито от този конгломерат, който е, нали, медии, странни групи, банка, с която е притежавана от фонд, в който не знаем кои са акционерите в така наречения Омански фонд и така нататък. Всичко е едно неясно, мъгливо и така. Та само това е
изказано. Оманския фонд е ясно кой.
Секунда, само за яснотата на слушателите, защото говорим така, сякаш всички знаят всичко, но това не е така. Значи, все пак да припомним за какво става дума. Каза ни господин Местан, че те двамата с господин Пеевски подготвят един законопроект, който, чиято цел е да направи по-прозрачна икономическата среда, най-общо казано, в България. И да няма фирми с неясен произход, офшорки, които да участват в обществените поръчки, в банките, в застрахователното и пенсионните дружества, да не могат да се състезават за концесии, да не правят приватизационни сделки, да не участват в медиите и може би още, но по същество това може би най-важното. Сега, като питам ви, като разбиращи хора, всичко това окей ли е офшорки да не участват в тези сфери на дейности?
Може аз да се включа.
Да,
значи много неща, макар че след като Костов се изказа за демонизирането, не знам тази дума дали да използвам, но наистина има демонизиране на термина офшорка. Значи офшорките се използват по цял свят, абсолютно легитимно за това, което се нарича целите на глобалното данъчно планиране. Ще ви дам конкретен пример. Едни от най-големите български инвеститори в България, които никой не може да каже, че не са добри инвеститори, защото това са глобални компании, като Coca-Cola, например, като Холсин в цимента и много други, за тези да знам със сигурност, влезе в България, когато са влезли преди 15-20 години някои от тях, ще са офшорна компания, тогава се правеше или през Кипър, или тъй наречените BV компании, които са регистрирани в Холандия, но са офшорни компании. Проблемът е, когато не се знае кой е собственика на компанията. Има два вида офшорни компании. Ни са анонимни. За тези компании съм съгласен, че не трябва да имат право. Аз това говоря много отдавна.
Каква е офшорка? Да почнем тогава. Значи,
офшорка е компания, която е регистрирана някъде по света, под юрисдикция, може да е включително в развита държава, например в ДЛР, щата има също офшорна.
Швейцария.
В Швейцария също, която всъщност дава възможност на собственика, Лихтенщайн, дава възможност на собствениците да правят бизнес извън тази държава и да не плащат данъци в тази държава, най-прочко казвам.
В собствената си държава.
В държавата, в която е регистрирана.
Да.
Целта, поради която много инвеститори инвестират чрез офшорки, е най-вече, както казах, две цели. Едната е за данъчното планиране. И втората е, примерно, Холандия има много добри договори с почти страни по света за защита на инвестиции и собственост. И когато една компания инвестира чрез Холандия, примерно в България, тя е по-сигурна, ако станат някакви проблеми с национализация и от този сорт, че ще има по-голяма степен на правна защита. Поради което не е проблема офшорката. Проблема е, ако тази офшорка е анонимна и не се знае кой стои зад нея. И аз отдавна говоря, че трябва всеки, който е в политиката, иска да влезе в политиката, да декларира дали има той или неговото семейство офшорка и да даде право на с тази си декларация да даде съгласие на данъчните служби на България да проверят този човек дали има дали излъгва или не излъгва, защото ако това стане, според мен е много така политически мост на задника.
Още малко за икономическата грамотност на хора като мен и нашите слушатели, които не са наясно в тая област. Каква е икономическата логика на това да има офшорки с неясна собственост?
Икономическата логика е за да могат определени хора да са скрити. Т.е. те да могат да оперират, да вземат решения, включително бизнес решения, включая много често да избягват изисквания на закон за защита на конкуренцията, т.е. да имат много по-силна пазарна позиция, отколкото всъщност на хартия имат в съответната държава, т.е. през офшорката, която не може да установи, че те са собственици на дадената фирма, те да имат някакъв пазарен дял, че с официалната си фирма да има друг пазарен дял и да го играят все едно, този пазарен дял не е общ.
Ама икономиката от кого печели? Защо този инструмент е легален? Защо печели
от анонимките икономиката не печели?
Ами защо ги има тогава като инструмент?
Защото определени хора имат интерес да са анонимни. Биха искали да са анонимни.
Защо за тогава икономическото пространство го позволява
защото
това?
Защото тези хора за тях, иначе вероятно трудно биха дали обяснение откъде са парите. Само ще се върна за малко. Значи ние познаваме в България най-голямата офшорна компания от началото на прехода и това е Мултигруп, регистрирана в швейцарския кантон Цук. Само ще припомня, че мултигруп стоеше на входа и на изхода на Кремиковци и на още много.
И не само.
И не само.
Той стоеше на входа и на изхода, ако кажем така, ще бъде
на България. На България, точно така. Значи ние знаем, че мултигруп беше собственост на Илия Павлов, но ние не знаем откъде дойдоха капиталите на мултигруп. Смисъл, да, ето, ясен е собственика, в момента останаха смисъл, все още има собственост в Балкан Турист, нали, и в туризма и така нататък, останаха от тази офшорна компания, но ние продължаваме да не знаем откъде дойдоха капиталите. Разбира се, никой не вярва за продажбата на онзи Варбург, нарязаната подводница и така нататък, и така нататък. Така че аз съм съгласна с господин Каролев, че наистина трябва да има разграничения между това, кои са собствениците на офшорни компании и кои не са, защото, примерно, ние знаем, че енергийните компании на господин Христо Ковачки са регистрирани в момента, се притежават от Сейшелите. И на практика господин Ковачки не е собственост на тези енергийни компании.
Не е собственик, да.
Той най-вероятно е консултант.
Със сигурност е така.
Само да припомня още един, извинявай, че много тъй наречените брати избегали, видето Герби
пускаха да избягат. Галеви по същия начин, да.
Значи те нямат никаква собственост. Те са така. Всичките имоти, коли са собственост на офшорки и те ги ползват, е така, защото са много красиви, нали? Да.
Значи,
е пример за...
проблемът не е с офшорността. Офшорността, както Владо много добре обясни, може да има абсолютно резонни бизнес причини да я има.
Да.
За държава като България трябва да очаква много офшорки, особено по линия на това, че когато си регистрирам в Холандия или в Швейцария, си по-юридически защитен. Твоите права са по-добре гарантирани, колкото България може да ги гарантира. Българската държава. Защо непрекъснато пеем за тая българска правораздавателна система? Че когато тя работи добре, тогава няма да имат причина да се регистрират някъде и да имат, да си гарантират правата по този начин. Проблема е с анонимността. Този закон по никакъв начин не адресира проблема с анонимността. И според мен, защото се целят две неща. Първото нещо, което е за мен политическата част, е червена, така наречена червена херинга. Правим нещо, за да можем да твърдим, че сме направили нещо.
Точно така.
Размахваме ръце в пространството без никакъв ефект. Това е първо. Второ, обаче, може би някакъв ефект ще има от разговори с мои колеги юристи. Които ми обясниха, че врътката, вероятно, не можем да бъдем сигурни на този етап, но намирисва сякаш врътката е следната. Въвеждаме някакви изисквания. Някакви фирми изведнъж ще изпаднат в неизправност поради тези нови изисквания. Появява се на бял кон някаква друга фирма, познайте чия, и предлага да им изкупи договорите, доставките, поръчките, така, 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 така. След известно време може дори Конституционен съд да свали тази норма, обаче поръчките вече са в правилната фирма. Тоест, изправяме пред стената едни фирми, които иначе са изрядни, и им взимаме нещата. И после изведнъж статуквото се е променило.
Много интересно тълкование. В хипотеза, разбира се, но някак си...
Само да почитая, по никакъв начин, по никакъв начин, особено човекът прочете 2-3 точки изключения в този законопроект, който много неща може да си говорят за него и против него, обаче е кратък, това е хубаво. Като прочете изключенията, веднага се сеща как това, че нещо е регистрирано в България, по никакъв начин не означава, че му знаеш собствеността. И съответно, за добре поставени в България хора, изведнъж ще може много неща, а за други за хора ще могат да бъдат бити с закона. Тоест, пак ще си избираме кои са победителите, кои са лошите.
Какво сега се окаже, пак поредната бухалка, този закон може да се окаже.
Да, бухалка, да. Точно така, бухалка за едни и параван, или как да кажа, на смисъл, чисто политически дивиденти, алиби. Тъй като една голяма част от хората не са наясно с...
За други.
Нямат основни икономически познания. За тях тази дума наистина е направена достатъчно мръсна. Изведнъж те ще кажат, да, ето, нали, тези хора искат да прочистят нещо. Нали, всъщност искат да го замърсят все още в тяхна полза.
Аз не съм чел закона, да се признае, не знаех, че трябва да коментирам. Тоест проекто закона. И затова не мога да го коментирам, но според мен има нужда от закон, който да регламентира... че офшорки, които са анонимни, нямат право да участват в държавни поръчки.
Термина е акции на приносител. Да. Значи, да. Изобщо компании може да са български.
Да, може да са български.
С акции на приносител, т.е. Да. Анонимни.
Без
да.
Ясна
събственост. Между другото, да, това може да е българска компания. По нашия закон може да има акционерно дружество. Една акция, която принос 1000 акции, от които една само да е поименна, да кажем управител, който е поставен на лице, 999 да са анонимни. Точно. И да не се знае на кой. Така че това трябва да се регламентира в България. но не бих коментирал.
Да не участват
закона,
в какви сфери? Компании без ясна собственост. При разпределение на публични средства.
Аз между другото попитах колеги юристи пак веднага, защото все пак не имам тази деформация, че съм учил и право някога си. И нали, понеже става въпрос дискриминация, да има нарушение на Конституцията. И попитах сега в тези отношения държавата частно правно лице ли или публично правно, защото е много различно. Те всичките ми казаха, особено по отношение на държавни поръчки, обществени поръчки и така нататък, това е частно правен характер на държавата. И в частното право всеки може да каже, аз искам да си играя с еди какви си хора, а с еди какви си хора не искам да си играя. Стига да не е дискриминация, която от недопустимите, нали, на възоснова на пол, раса и така нататък, това е файн, това е допустимо. Така че държавата може да каже и от публичния интерес, според мен, би трябвало да каже, аз с анонимки няма да се играя, т.е. няма да сключвам сделки, няма да им давам поръчки, няма да приватизирам с тях, нали, и така нататък.
Ами добре, ако този закон предвижда това нещо, значи офшорките с неизвестната собственост са част от анонимния капитал, който не би трябвало да влезе в да се заиграе с обществен ресурс, нали така?
Да, в никакъв случай. Просто при разпределението на публичните
средства трябва
не
му пишете
да има
един плюс.
Не, офшорки, има офшорки, които не са анонимни. Защо с тях да не си играят? Те са офшорки по някакви си техни причини, или данъчни, или юридически, смисъл правно защитни причини. Правозащитни, има това друго. Защо те, когато се знае кой е крайния собственик, ще ви дам един добър пример. Има такава добра практика в България, и това е БНБ. Значи, понеже закона за банките е много по-стриктен, там има много по-голямо изискване наистина БНБ, но изискването е наистина БНБ да знае физическите лица, които стоят за тази банка.
Това е наречените крайни бенефициенти.
Повярвайте ми, БНБ, каквото и да пише по устави, каквото и такова, повярвайте ми, наистина БНБ са вече толкова печени 15 години, наистина знаят, ама физическите лица, които са зад всяка банка в България. Тоест може.
Добре, може ли сега да продължим с едно граматическо упражнение, обаче хайде ще го направим след рекламите. Иска да ви попитам, знаете ли как се пише думата лавка? Ще ви изпитам след рекламите.
Дарик.
Да. Хайде сега да видим как сме с граматиката. Думата лавка как се пише?
На руския с В и тъй като е русизъм, така е влязла и в българския език, също би трябвало да се пише с В.
И то между другото мисля, че влиза пак по армейски почин, смисъл лавката в поделението.
Точно така.
И после оттам се разпространява.
Оттам ли
има
през армията?
Мисля, че така.
Вие давате много по-задълбочен отговор, отколкото очаквах.
Но с В, да, винаги съм знал с В.
Да, само че това не е Стани богат, нашата рубрика, макар че горе-долу за това става дума. Не, ние ще станем богати, ако знаем отговорите на тези въпроси.
За съжаление.
А други. Хайде сега да поговорим за тази лавка с Ф, която нашите слушатели, читатели на вестници, могат да видят на много места изписана.
В реклами.
В реклами.
По доста медии.
По доста медии. Така. Какво стои за това нещо?
Мога да го обясня съвсем кратко. Когато един руски кръг в лицето на ВТБ и корпоративна...
Внешторгбанк.
Така да кажем, айде държавата на властта, банката на властта в Русия, плюс корпоративна търговска банка купиха Булгартабак, последва една, да го наречем, пазарна експанзия. Започнаха да изкупуват през общинските съвети, нали, това задължително трябва да го кажем, през общинските съвети и кметовете, мрежа от будки и павилиончета в съответните градове и общини. Тази мрежа се ползваше с дадени преференции. Примерно, давам ви пример за Благоевград, 10 годишни договори при преференциална цена на найеми от 60 до 70 лева, което просто убиваше всички останали дребни търговци, които търгуват с цигари, с печатни произведения, става въпрос за вестници, изписания и така нататък. Това започна, отново напомням, по времето на ГЕРБ и се случи в много техни общини, включително и в добрия град за живеене Бургас, който знаем така беше много облагодетелствен по времето на ГЕРБ, включително и в Димитровград, където само ще напомня кмета Калинка на ГЕРБ Иво Димов. По негово предложение Общинския съвет прие това да се случи, въпреки подписката, която направиха местните собственици на такива малки, дребнички будки. Само казвам, че става въпрос за пазар от около 2 милиарда лева. Тъй като ако това се направи сега, тази мрежа, мрежа
будки,
от такива лавки. Будки и лавки. Очевидно вече е добре.
Че бягаме от русизма, за да не си спомняме кой е собственика, така че е лав.
Да, лав. От лав на лав та лавка, да. Но тази мрежа очевидно вече е готова и има нужда да бъде легитимирана законодателно. Появи се депутатът Йордан Цонев, който предложи един законопроект, който дава изключителни права за продажбата на цигари в точно тези малки павилиончета, собственост на лавка. Как го прави? Като въвежда едни определени критерии и на които трябва да отговарят заведенията, в които се продават цигари. Точно на тези критерии отговаря така създадения вече кръг на лавката. Това е.
Просто нормалната врътка с обществените поръчки. Пишем такива изисквания за този, който може да се яви, че да може да се яви само един единствен кандидат, който специално се е направил да спазва точно тези изисквания, се пренася вече на законодателно ниво. Тоест законодателната власт вече е пленена, хваната в плен, плячкосана от същите тези интереси, които плячкосваха до сега обществените поръчки.
И какво ще стане в крайна сметка? Ще можем да си купуваме цигари само от тези лавки?
Знаете, че от много разговори тук аз съчувствие към пушачите не изпитвам. Ако им пречи нещо, да не пушат. Никъде няма задължение в този живот да се пуши. Ако нещо не иска да дават пари на олигархията, да спрат да пушат.
В лавката ще се продават цигари, вестници и списания и ракия на един голям производител български. Най-вероятно Пещерска Гроздова, тъй като тя е част от този кръг. И наскоро господин Йордан Цонев, вероятно давайки си сметка от реакцията, която се получи, казвам в много малко от изданията и медиите, заяви, че ще оттегли законопроекта си, тъй като явно не му е дошло времето и ще го внесе следващата година. Това е любопитно. Ако го спази, нали, ще изчакаме, ще видим, но това беше неговата заявка, официално го каза в интервю за
Вестник Капитал Дейли. Няма така бързо да се появи.
Имам цинична теза тук за това оттегляне,
да,
и за тази гъвкавост, иначе на толкова принципните хора в това управляващо мнозинство. Ами предполагам, че не са се замислили, са настъпили нечи интереси. Той ме звъннал по телефон, казва, чай са. Все пак, нали. Дай да поговорим малко повече, поради което сега най-вероятно се водят разговори.
Ами, не знам какво повече можем да кажем по този въпрос. Мисля, че това е достатъчно, което обяснихте. Това е реклама, която често ще срещат нашите слушатели, вече срещат, поне да знаят какво означава това и защо всъщност по този начин не изписваме.
Само да кажа, че има разлика в трите опита за налагане на монопол и отново вкарване на живота на българите в някаква принуда, в някакъв свят, в който те нямат избор и са принудени да ползват само едно нещо. При цигарите това ще очевидно, идеята е това да е изцяло, да не може българин си вземе цигари по друг начин, освен да мине през тези олигарси. При алкохола ще е само частично, може би един вид алкохол, другите нали, ще бъдат налични, човек ще може да си ги набави, но няма да е на това удобство, да заедно с цигарите да си вземеш и ракията. Ако искаш да го направиш, трябва да е само тази един вид ракия. И третото е печатните издания, където, за съжаление, няма как да успее това, защото така или иначе печатните издания са фактически на умиране. И ако се вкара и то монопол, хората съвсем ще се откажат от тях. Тоест, не виждам там как мога да се спечели нещо. Грешно си правят сметката тези задкулисни олигарси по този повод. Просто ще дадат много по-голяма сила на алтернативни медии.
Само ще кажа, че
но
има
да
много...
му мислят собствениците на лавки с В в момента, нали? Лавки, на които се продава алкохол и цигари.
Има едно любопитно изследване, което гласи, че хората, които отиват да си купуват цигари, не го отиват на места, където могат да си купят освен цигарите и други неща. В смисъл, това е много любопитно международно изследване на поведението на пушачите. И поради тази причина е хитро измислено, защото примерно в София те купиха бившите павилиони на разпространение на печата.
Реповете,
които са на много хубави места до спирките, имат апетити към тези, които са до спирките, Така че това наистина означава една доста сериозна заявка, защото ако, да речем, ти не откриваш цигарите в, на мястото, където си свикнал, нали, ти ще отидеш, ще си купиш цигари от там, откъдето си, но междувременно, нали, ще решиш да си купиш един ефтин вестник за 40 стотинки. Нещо за пиване, нещо друго и така нататък. В смисъл, това като поведение е, нали, е изчислено, че на, би се получило.
Така, да, но от друга страна пък подозирам, че ще възникне пазарна съпротива от революционен тип, т.е. цигари ще има и на други места, само няма да са изложени по витрините. Както сега знаем за тея без бандерол, че ти си знаеш, че ги има там, те не се показват, нали, ще има едно такова подмолно движение, в което само по себе си аз пък не виждам нищо лошо.
Ами, властта начин на употреба. С това започнахме, с това ще завършим за днес. И за сега, утре отново продължаваме. Но да ви благодаря първо Владимир Каролев, Георги Ганев и Емилия Милчев.